Goiz Kronikan, zientzia gosaria, Idoia Mujika.
Bada esaera bat, ez dela 100 urte irauten duen gaitzik, eta asko pozten gara gaur. Gurekin ostera hemen dugulako Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta dibulkazio arduraduna, egunon Idoia ongi etorri.
Egunon Igot.
Jada ohiko martxan.
Bai, bai, bazan garaia eta egia esateko oso pozik etorri naiz. Nire katarrotxo txiki honekin ez dala COVID-a, ja PCR indidate, baina bai pozik.
Gaitzak aipatu ditugu eta deno badakigu, orain txesan duzu, zein den hitzetik hortzera darabilgun gaitza COVID-19-a. Gaur gaixotasunaz beraz ez, horretarako etorriko baita gero Felix Zubia, baina horri lotutako albiste batek bai emango digu izpidea zientzia gosarirako. COVID-a sortzen duen virusaren irudimentsioko lehen irudi erreala lortu dutela. Mundu mailako proiektu baten emaitza izan da, ezta, Idoia?
Bai, ia beti bezala horrelako oihartzun handiko albistekin gatozenean beti esaten dugu, ba ez dala norbaitek eureka momentu euki duela, baizik eta kriston lan talde handia dela, kasu honetan Tsinghua Unibertsitatea Txinan, Kausteko teknologia zentroa, Arabia Saudin, Nanographics enpresa Austrian, zientzia, ba, guzti hauek lortu dute, zuk esan bezala, birioi bakar baten, hau da, virus bat hartu,
Tiki.
Bai, eskala nanometrikoan gaude berriz ere, eta haren hiru dimentsioko aurkezpen erreal bat. Orain arte ikusi ditugun guztiak, ze ikusi dira modeloak dira, eta oso modelo zehatzak ziren, ez? Ez da gezurrik egon.
Baina nolabait irudikatu egiten zutenak.
Hori da, irudikatu egiten genuen, edo birioi askoren argazkiak solapatuz, azken finean, virusak, virus bakarra da, danak dira klonak bata bestearenak, danak dira berdinak. Orduan, askoren argazkiak harrapatzen duzu baten atzikaldea
bestea.
Gero, gutxi gora berako moldapen bat egiten duzu, eta oso gertu geunden. Baina teknika honek asko ze gehiago egiten du. Azken finean, teknika honek eskura jartzen diguna da, errealki nolakoa dan bere struktura baita barrutik ere. Hori da benetan, iraultzailea dana. Eta, bueno, aukera baldin badaukazue, bilatu zazue, jarri, irude SARS-CoV-2, eta bilatu zazue albistea, eta benetan polita da, zegaina, aukera daukazu buelta osoa emateko, ba, planeta bat balitz bezala, eta ikusiko ez zegaina, ze kolore politak aukeratu dituzten, ze hori bai, gero esplikatuko dugula, zergatik hanba kolorena aukerazkoa.
Eta informazio hori beraz ulertzen dugu, garrantzitsua dela gero virusaren aurka egiteko ere?
Bai, azken finean, zuek konturatu zaitezte, interakzio hauek nanoeskalan eta virus batek aukan interakzioa gure zelulekin detailean dagola. Ba, zein proteina dago justu kokatuta non, azaleran, nola elkar ulertuko duten zelulak eta virusak nola elkar ulertuko dira. Orduan, harik eta irudi prezisoago bat euki, areketa hobeto ezagutuko dugu gure etxai erraldoi txikina no hau.
Ba bai, gaur berezik alare sakondu behar dugu nola egin duten. Nola lortzen da biroi txiki baten irudimentsioko irudi hori?
Ba, oso teknika potentea erabili dute tomografia krioelektronikoa. Inor ez dadila izutu, ze lasai, esplikatuko dugun. Teknika esperimental bat da, noski, hau da, ez dira modelo teorikoak, esperimentala da, eta irudimentsuko berreraikuntzak egitea albidetzen du. Adibidez, ba, normalean bi dimentsuetan egiten ditugu irudiak, eta gero bata bestearen gainean jarri, eta horrekin modelo bat egiten dugu, edo saltzen dugu irudimentsuetako irudi hori, ezta? Gaur egun diagnostiko medikoterako asko erabiltzen dira teknika hauek, segun unago, entzuleen artean baten beste egondala resonantza magnetika batean sartuta,
bai,
geldi-geldirek egoteko eskatzen dizute, bai, eta makina hasten da bueltaka, bai, eta gero zure medikuari iristen zaio zure barnekaldeko irudimentsiotako ba, beharrezkoa dan irudia. Hori bere egitea virus batekin ezinezkoa da. Zu virus bati hain gauza txikiari ezin diozu esan. Ontzaite geldi argazkiak ingoizkizugula mesedez ez mugitu. Ordan, hori ezinezkoa danaz, hor dator krio hitza. Zer nahi du esan krio? Oztu. Baina izoztu ez 0 gradutan. Askoz gehiago.
Askoz hotzago, ez?
Kriogenizatu. Eta benetan hor, ja, gelditzen dela, txak, esaten dugunean bezala, estatua, pum.
Hiltze bat josita jarriko bagenio bezala.
Hori da, hor, ja, ezin da mugitu. Ezin danez mugitu, aukera daukagu. Argazkiak egiten hasteko. Gara, argazkiak egitea, eskala honetan, nik uste ja, azaldu degula, ezin eskoa dela. Oso eskala txikia. Argia bera ere, ba, virusa baino handiagoa da. Orduan, egin behar zainoena da, tomografia, zer esan nahi du, ba nolabait, elektroiekin jo eta elektroie horiek bueltan etortzen diranean irudikatzen dugu nolako da ba, topografia txiki bat egingo bagenio bezala. Are gehiago, kasu honetan egin dutena aipatu dizuet ja, barrutikan nolakoa dan ikusteko aukera ere ematen digula teknika honek. Behin kriogenizatu degula virus bat zatitu dute oso ba zerrada txiki 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 txikietan, ba izango balitz saltxitxoi bat bezala, baina oso oso fina eta xerrada hoien bakoitzaren tomografia egin dute.
Aha.
Ordan karo, xerratu dute alde batetik bestera, kanpotik barrura eta guzti hori tomografiatu dute egin diotolako ba bai ez diote esango ja gehiago argazkia, bale? Osea, egin diote mapa topografiko bat eta berreraiki dute irudimentsioetan. Orduan zer daukagun orain? Ba aurretikan esan dizuena. Aukera benetan ba irudimentsioetan eukitzeko virus bakarraren egitura kanpotik barruraino. Ja ez dauka sekreturik gure, bueno, ez dauka sekreturik. Gutxina zoak iguz eitzura daukan. Horrengu informazio guzti horrekin zer egin dezakegun, ba...
Hori beste kontu bat, izango da. Gainera, teknika hau, guretzat eta ziurrenik entzule egintza berria izan arren, 2015ean Nature aldizkariak metodologia experimental garrantzitsunaren moduan hautatu zuela, eta haren sortzaile kimikako Nobel saria ere jasotzutela 2017ean, beraz...
Bai, zuek pentsa, hasieratik aipatu duguna, ez? Kimikaren munduan, biokimikaren munduan, genetikaren munduan, ezinbestekoa dala, jakitea, zuk adibidez, normalean gu kimika ikasten genunean, formula jartzen genitun paperean, C6H12O6. Claro, horrek irudimentsioetan zitsura daukan hori da benetan garrantzitsua. Zazken finean, elkar jokoa, molekulen arteko elkar jokoa zelulekin, dana da, ba, giltza eta zerradura bat izango balitz bezala. Gauzak inkajatu egin behar dute. Horretarako jakin behar dugu nolakoa dinan irudimentsio horiek. Teknika asko daude. Lehenengo adibidez, burura etortzen zaidana da, X-izpiak. X-izpiak erabiliaz, ADNA helize bat zala jakin genuen ja, duela urte pila bat, bueno, bak, iraultza bat egon da mundu horretan, eta tomografia teknika guzti hauek, SEM, AFM, ba, STM, materialen fizika zentroan adibidez, gainazaleko tomografia egiten dugu, eta ba, iraultza bat izaten ari da, zientziaren munduan, eta justu, ba, zuk esan dezun bezala, Nobel saria jaso zuten, ba, justu krio, et teknika hau, 2017ean, ze azken finean, izaki, bueno, edo egitura bizidunak, hain nanoeskalan diren egitura bizidun hauek, ze gure virus honek, bauren badakigu gutxi gora bera, 80 nanometro neurtzen ditula. Oso, oso, oso txikia da. Eta kontrolatzea horrelako egitura bat oso, oso, oso zaila da. X-izpiak aipatu izkizudanean, hori da kristalizatu egiten diralako molekulak. Zu ADN-aren X-izpi bat egiteko, argazki hori egiteko, nolabait, gelditu behar dituzu gauzak, orduan, kristalizatu egiten dira. Ez izoztu, baizik eta ba, gatza izango balitz bezala, itxura hori hartu ez, kristalarena. Ba, kaso honetan, beraiek lortu dutena da, kriogenizatzea molekula bat, edo egitura oso bat, eta egitura oso horren tomografia egitera. Netzako behintzat, eta benetan ikusgarria, aukera badez dute berriz ere esango ez, sartu zaitezte ze oso, oso polita da. Osea.
Bai, eta sartu Googleen SARS-CoV-2 irude dimentsioetan ikusteko, eta ikusiko dugu bertan, zuk lehen esan duzula, koloreetan dagoela virus hori. Baina virus horren argazki horretan ikusiko ditugun kolore horiek ez direla berez errealak.
Ez, argia uin badala badakigu, ba, argiaren luzeeraren, argi luzeeraren arabera, uin luzeeraren arabera kolore bat edo beste bat ikusten dugu. Adibidez, ba, ikusgarria dana, 300 nanometrotatik 500 nanometrotara jun daiteke luzeera hori. Esan dugu, virus honek 80 nanometro, virus honek ez dauka kolorerik, gure begiek ulertzen duten kolorerik. Segiten duten zientzialariak, ba, bata besteari informazioa eta kontrastea egiteko eta esateko benetan bitu, hemen daude, ba, guztiok margotu...
Atal diferenteak edo markatuta usteko.
Koloreak asmatu egiten dituzte. Eta kaso honetan oso arroxa, fuksia, polita jarri diote. Benetan ikusgarria eta kolore bizia, ez? Baina azken finean helburua ez da estetikoa, bakarrik ulertuko...
Ba, eta zientziaren aldetik ulergarriago izatea.
Ba, ze bestela, lortzen dezun irudia, ba, txuri beltza baldin bada, karo, txuria eta beltzare kolore bat badia, orduan, aukeratu behar da koloreren bat, orduan, aukenan, ba, gustokoena, eta, ba, zientzialari hauei, arroxa gusta.
Ba, guk ere gaur hiru dimentsiotan da ondo-ondoan ikusi zaitugu, Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Eskerrik asko, eta datorren astean gehiago.
Aio.